Gerbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, šiandien esam Marijos radio studijoje su gerbiamu Henriku Pupeliu. Su jau ne vieną laidą esam įvairiom temom, sakau, na, įvairiom. Pagrindę apie kvantinę mechaniką kalbėjom, paskui pradėjom kalbėti šiek tiek apie tokius daugiau ir filosofinius dalykus, šiek tiek. Dabar mintis kokia ta visa mūsų laidų, bet tikrai. Pirmas buvo tikslas parodyti klausytojams, pademonstruoti, kad mokslas ir tikėjimas viens kitam ne tik, kad neprieštarauja, bet ir papildo ir padeda labiau suprasti iš tikrųjų Dievo kūrybą. Bet kita vertus, kad neretai mokslo žmonės sureikšmina mokslą ir patenka patys galbūt neto ir nenorėdami faktiškai į tam tikrą panteizmo poziciją. Tai taip, kad nutolsta nuo Dievo. Ir ima garbinti kažką, kas nėra Dievas. Na, o Henrikas Pupelis techninių mokslo inžinierio specialybę turi. Taigi techninių mokslo atstovas, gilinė nosėjo įvairius dalykus, kosmologiją, filosofiją, religijas, na ir straipsnių prirašęs. Ir dabar su jo kalbėsimės tokia įdomia tema apie bioenergetikus ekstrasensus, nes tenka pastebėti, kad nemažai techninių mokslo atstovų, kaip bebūtų keista, patenka būtent į tokią sritį, kuri na, atrodytų, turėtų būti jau apeinama iš tolo mokslo atstovų. Taigi, internetinė Wikipedijos enciklopedija rašo, kad bioenergetika tai ta disciplinė tyrimų sritis junginti biochemiją, biofiziką ir molekulinę biologiją. Šis sritis neva nagrinėja energijos virsmus organizmuose. Bioenergetikos terminas pirmą kartą panaudotas 1956 metais. Čia Wikipedija tai prašo, ne?
Taip.
Ta pati enciklopedija rašo, kad ekstrasensas tai asmuo turintis neįprasto, nejutiminio suvokimo gebėjimo. Toks asmuo gali regėti aurą, turi telepatijos, aiškiaregystės bei paranormalios diagnostikos gebėjimo. Tai panagrinėsim šiandien, kiek čia mūsų galimybės leidžia, kaip vadinami nūdienos bioenergetikai ir ekstrasensai, kas jie tokie yra ir ką gali turėti bendro su mokslu ir su mūsų krikščioniška religinė patirtimi. Nors, kaip enciklopedija sako, tai šiandieniniai besireklamuojantis bioenergetikai, kažin ar ką turi bendro su bioenergetikos terminu, suponuojančiu grinai mokslinius mechanistinius dalykus, bet čia tokie labai, atsargiai reikia viską žiūrėti, ką mes čia sakysim. Panašu, kad taip vadina bioenergetikai ir ekstrasensai veikia viename asmenyje dažnai šiandien, ne? Taigi, kokius mūsų ankstesnėse laidose aptartus dalykus privalome turėti savo akiratyje, čia toks klausimas būtų Henrikui. Norėdami kritiškai pažvelgti į taip vadinamų bioenergetikų ir ekstrasensų veiklos galimybės, pačią veiklą, na ir taip toliau.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžių, nepasisveikinam.
Nevėlu. Na, norėdami kritiškai vertinti bioenergetikų ir ekstrasensų galimybės, į savo kiročio turime neišleisti keletą mūsų ankstesnėse laidose akcentuotų dalykų, kuriuos dabar noriu paminėti. Tai pirmas būtų, medžiaga materija egzistuoja jai galimais keturiais būviais. Kietas, skystas, dujinis ir plazminis. Ketvirtas būvis plazma – tai elementariosios dalelės ir laukai. Visi keturi paminėti medžiagos būviai sudaro ir žmogaus fizinį kūną. Todėl iš žmogaus kūno kaip iš medžiagos sklinda mokslo žinomi spinduliavimai. Antras dalykas. Žmogaus sąmonė esanti informacija neturi jokių fizinių savybių ir todėl ji negali būti mechanistiškai tapatinama su smegenų medžiaga. Tai yra informacija negali būti tapatinama su bet kokiomis elementariosiomis dalelėmis, laukais, spinduliavimais, energijomis ir kitais moksliniais žodžiais apibūdinamais dalykais, kurie fizikos moksle turi bet kokią fizikinę prasmę. Būtent dėl šios priežasties informacijos neįmanoma fiksuoti jokiais žmogaus sukurtais prietaisais. Religinė terminologija tai reiškia, kad žmogaus sielos neįmanoma fiksuoti jokiais mechanistiniais prietaisais. Trečias dalykas. Mokslinėje kosmologijoje bei antropologijoje informacija yra prioritetinė medžiagos atžvilgiu. Todėl mechanistinėmis priemonėmis galima fiksuoti materijos pokyčius kaip informacijos pokyčio pasiekmę. Tai yra, informacija turi veikiamą į prioritetą elementariosioms dalelėms, laukams, spinduliavimams, energijoms ir kitais moksliniais žodžiais apibūdinamiems dalykams, kurie fizikos moksle turi bet kokią fizikinę prasmę. Čia noriu šiek tiek pasiplėtoti. Kad žmogaus sąmonė esanti informacija yra prioritetinio fizinio kūno atžvilgių, parodo ankstesnėse laidose paminėti štai šitie dalykai. Informacijos prioritėtų prieš materiją pagristas poligrafo veikimo principas, o kaip pavyzdys mūsų aptarti japonų mokslininko smegenų tyrimai parodo, kad smegenys pagamina medžiagas, kurios tiesiogiai priklauso nuo žmogaus vertybinių sampratų. Negana to, Tyriant smegenyse gaminamas medžiagas, reguliuojančias sveikatos būklę, įrodyta, tų medžiagų atsiradimo tiesioginė priklausomybė nuo žmogaus dvasinių vertybinių procesų, bei iš jų išplaukiančių apsisprendimų ir poelgių. Kartu įrodyta, jog egzistuoja nepriklausomas nuo žmogaus sąmonės objektyvus vertybinių kriterijų vertintojas. Tai reiškia, jog žmogaus fizinė būklė galutinai apsirendžia ne jo asmeniški subjektyvus vertybiniai kriterijai, o pirmapradė informacija kosmologinė prasme. Mūsų krikščioniškoje samprotoje reiškia, kad žmogaus dvasingumą kaip jo širdį gali galutinai objektyviai vertinti ne pats žmogus ar kiti žmonės, bet tik Dievas. Ketvirtas dalykas išplaukia iš paminėtų trijų. Taigi, žvelgdami į paminėtus mokslo faktus, ypač išryškėjusius aiškinant sąmonę informacijos dėka, pamatome, kad šiandieną mokslas išsamei patvirtina mūsų krikščionišką kosmologiją bei antropologiją. Draugė patvirtinta ir Dievo nustatyta tvarka, kaip sąmonės refleksijos teisingo objektą žmogaus dvasiniai raidai. Mokslas patvirtina ir gerai krikščionybėje žinoma dvasinį veikimą kaip žmogaus tam tikrą tikėjimo galę. Tai čia tiek būtų prisiminimų iš praeitų laidų.
Dabar girdima apie visokius čia mūsų tos bioenergetikus, ekstrasensus, na ir pirmiausia, akis krenta tokie dalykai. Na taip, sakyčiau, na, daug dalykų krenta, bet čia toks vienas, kurį, na, įvardinkim taip jau ryškiau.
Galbūt esminis?
Na, esminis, jo, kad jie vadovavęs tokiu iš esmės panteistiniu pasaulėvaizdžiu, iš kurio išstumta yra Dievo visatos kūrėjo samprata. Nors gal ne visą laiką, bet ar užmaskuota, bet nustumta labai stipriai. Taip pat anksčiau kalbėjom. Tai pirmas žingsnis, na kas pirmas, įklaida tikystė su visomis iš to išplaukiančiamis pasiekmėmis, apie kurias perspėja Jėzus Kristus, jo mokymas, šventasis raštas, senas naujas testamentas, tai va, dabar toliau. Lietuvoje tenka girdėti ir kartais sunku atskirti, kada atskirai kalbama apie energetikus, kada apie ekstrasensus. Na, vienaip ar kitaip, kažkada tai jie vienam asmenį. Na, Wikipedijos apibūdinimais tai gal kažkiek lengviau būtų kalbėti apie bioenergetikus, bet aiškintis apie ekstrasensus nelengva tikrai, nes ten viskas labai jau supainėta ir ko ten tik nėra. Ir diagnozavimas, ir gydymas, ir ateities numatymas, ir telepatija, ir magija, ir nežinia dar kas. Ir svarbiausia, kaip teigiama, kad tokie dalykai atliekami nejutybiniais asmens gebėjimais. Čia iškart kyla klausimas, iš kur žmogui tokia galia. Bet čia toks logiškas, aišku, labai imponuoja kitiems ir klausytams, žiūrėkit, ten ekstrasensų mūšį ir panašiai ir panašiai.
Tai būtent tas ir traukia tą nežinomybę. Būtent labai įdomu, iš kur tokia galia. Matome, kad palietėme tikrai painius ir labai toli siekiančius klausimus. Todėl siūlau tuos dalykus suskaidyti, kad būtų galima lengviau suprasti, apie ką eina kalba. Taigi pradžioje į jos pažvelkime iš mokslo pozicijų, o po to iš religinės patirties.
A, nu pabandykim, tik tai aš noriu labai perspėti klausytojus, kad čia, ką sakysim, irgi labai vertinkit atsargiai. Šiaip bažnyčios pozicija labai aiškiai, iškart pasakysiu, gal čia Henrikui nepatys, bet iškart, aš jau sakiau jam, aną kartą čia prieš laidą dar. Bažnyčia neigiamai žiūri ir bioenergetikus, ir ekstrasensus.
Tai mums dabar reikia pagrįsti.
Tai dabar tik pasižiūrėkime jo...
Pagrįsti reikia.
Pasižiūrėk, ir galbūt, čia toks dar klausimėlis būtų, Henrikai, o galbūt... Po tą savoką, pavyzdžiui, bioenergetikai, galbūt kažkas ir kitokio dar slepiasi. Ar nežinau? Na, nu, pasižiūrėk.
Pabandom apžvelgti čia, ką jie čia atstovauja ir ką jie čia kalba. Manau, kad su mokslu kažkiek tai rimčiau galima sieti tik taip vadinamą bioenergetikų veiklos aspektą, kuris gali būti pagrįstas mechanistiniu principu. Kaip šiandieną žinoma, kaip minėjome, žmogaus fizinis kūnas įspinduliuoja energijos kvantus. Tai yra žmogus supa nuo jo kūno neatsiejamas fizinis laukas. Kada 1956 metais buvo pradėta kalbėti apie tokį dalyką kaip bioenergetika, apie iš kūno sklindančias spinduliuotės išsamesnės kalbos dar nebuvo. Taigi remiantis vis labiau mokslo pažintais žmogaus fiziniais procesais, o kartu ir mechanistinių principų veikiančiomis jūslėmis, negalima teikti, jog šiandieniai bioenergetikai 100% prasilenkia su mokslu. Nors ką jie gali turėti bendro su tikroju bioenergetikos terminu, tai dar būtų klaustukas. Na, tebūnie. Nes pirmiausia yra mokslinis pagrindas pačiam jūslinio pažinimo mechanistiniam principui. Pavyzdžiui, jau seniai gerai žinoma, kad žmogus per tam tikrą atstumą gali pajusti kitą žmogų ir panašiai. Pajutimas rankomis per atstumą buvo žinomas jau žiloje senovėje, tik nebuvo tokio reiškinio įsamaus mechanistinio paaiškinimo. Tiesa, tam tikri senovės graikai tokio paaiškinimo principą jau turėjo. Todėl negalime atmesti galimybės, kad žmogus per tam tikrą atstumą gali atlikti kažką panašaus į taip vadinamą kūno masažą, kuris gali pagerinti arba pabloginti fizinę būklę. Tik tiek. Taigi gal būtų tikslesnis pavadinimas vadinti ne bioenergetikais, o plazminio kūno buvimo masažuotojais. Na, čia mano toks
pasiūlymas. Čia irgi toks labai atsargiai, čia turėsim dar paaiškinti klausytėm,
kad pasiplėsim dar.
Pasiplėsim, jo, bet čia labai atsargiai, nes dabar tai labai linkiai tam bioenergetikai žmonės. Tai...
Svarbiausiai čia turbūt, kad tie bioenergetikai nukreipia tą būtent pasaulyje vaizdį, kartu nukreipia ir nuo mūsų mokymo, o įsamėtas krikščioniškas mokymas. Ir yra mes dėkingi tam mokymui, kad jis išvedė mus iš tokių dalykų. O dabar tarsi vėl kažkas tai bando sugražinti. Apie tai eina kalba.
Tai kurioje vietoje čia dabar pradedas nuo atsiskyrimas visiškas, sakytime? Nu?
Nuo mokslo.
Nuo mokslo.
Na, neaiškumai prasideda, kai imama kalbėti apie įvairiausius taip vadinamas biolokacinės priemonės. Rėmelius, virgulės, švitoklės ir panašiai. Tokias priemonės bioenergetikai naudoja ne tik bandydami diagnozuoti žmogaus fizinę ir dvasinę būklę, bet ir visur, kur tik įmanoma. Pavyzdžiui, atskiriant tinkamus ir netinkamus maisto produktus, ko nors ieškant, nustatinėjant žmogaus dvasingumo pakopą, pranašaujant ir taip toliau ir panašiai. Ieškojimų srities su virgulininkais yra atlikta nemažai mokslinių eksperimentų. Padarytos išvados teigia, kad ieškojimų rezultatai prilygsta į orą išmestos monetos atspėjimo tikimybei. Žodžiu, ko nors ieškant biolokacinėmis priemonės, tai nieko daugiau, o tik spėjimas taip arba ne. Beje, taip arba ne, tai klausimai suformuluojami žmogaus sąmonėje, kuris biolokacinės priemonės pagalba ieško atsakymo. Yra nemažai rimtų straipsnių apie biolokacinės priemonės judėjimo priežastį. Nors tam tikri bioenergetikai tai neigia, bet yra įrodyta, kad biolokacinė priemonė juda dėka žmogaus raumenų jėgos. Žinoma, judėjimą kaip vykstantį motorikos dėka reikia sieti su sąmonėje esančia informacija, bei su klausimu, iš kur tokia informacija gaunama. Dar kitas klausimas dėl bioenergetikų moksliškumo iškyla. Dėl taip jų vadinamų pasikrovimų energiją iš kosmoso, visatos ir panašiai, žodžiu iš gamtos. Žinant, kad informacija kosmologinė prasme ir informacija esanti sąmonė yra prioritetinė materijos atžvilgių, tai tokio vadinamo energetinio pasikrovimo galimybės atmesti negalima. Tačiau tokio taip vadinamo energetinio pasikrovimo kritiškas vertinimas bus bendrame mūsų pokalbio kontekste taip platesnis. Dabar čia nieko dar negalim sakyti. Tiesiog apžvelgiam iš mokslinių principų. Ar įmanoma, ar neįmanoma, sakykime.
Nu, jeigu sakytume, kad biolokacinės priemonės juda žmogaus raumenų dėka, o raumenys paklūsta sąmonė atsirandančią informaciją, tai esminis klausimas. Iš kur ta informacija patenka į sąmonę? Jeigu informacija apie kažką yra iš Dievo, tai ji 100% turi pasitvirtinti, o ne prikti spėjimui, kaip kažkokiam tai klaidinimui. Religinėje patirtie labai gerai žinoma, kas yra žmogaus klaidinimas ir neklaidinimas. Pavyzdžiui, žvelgiant į Jėzaus Kristaus apibūdintus žmonės, tame tarp ir mokinius, tai Kristaus kalbėjimas pasitvirtina 100%, be jokių biolokacinių priemonių. Tai mes tą žinom iš Evangelijos.
Tai, taip, tai tikrai jau Jėzui Kristui tikrai nereikėjo jokių biolokacinių priemonių. Tai ir įrodymas, kad Kristaus sąmonėje esanti informacija yra 100% iš Dievo. Todėl Kristus sako, aš esu tiesa. Žvelgiant iš mokslo perspektyvos, biolokacijos patikimumas negali būti eksperimentiškai pagristas. Nesusidurime su eksperimentinėmis priemonėmis neapibrėžimų dydžių informacija. O ji gali būti paprasčiausias žmogaus psichologizmas. Nors čia irgi labai paviršutiniškai pasakyta, nes taip iš tikrųjų tai yra psichologizmas ir yra sąmonėje atsiradusi tam tikra informacija. O kita vertus, informacija kosmologinė prasme gali būti visiškai skirtinga. Į kokią informaciją patenka į žmogaus sąmonę? Štai šitas klausimas turėtų žmogui pats svarbiausias ir pačiam bioenergetikui ir einančiam pas jį. Kad tikrovėje informacija egzistuoja radikaliai skirtinga, šiandieną pamatome ir iš smegenų pasigaminamų medžiagų, kurios neigiamai ir teigiamai veikia žmogaus fizinę būklę. Taigi visiškai pagristai galima teikti, kad sąmonės ryšė su informacija kosmologinė prasme pasireiškia teigiamą arba neigiamą galę veikiantį žmogų. Tad sąmonės refleksijos subjektas tai esmė. Žinoma, norint tokius dalykus bandyti įsmiau vertinti, būtina atsisukti religinę patirtį. Čia pamatysime, kad savo pagrindinė esmė šiandieną nieko naujo netrandame. Žmonė tokius dalykus žinojo žiloje senovėje.
Na, krikščionybė tikėjimo objektai yra įvartinti labai konkrečiai. Pavyzdžiui, žmogų kankina kažkokia tai visiškai nepagrįsta baimė. Neurologinės mokslas aiškins, kad jos smegenyse gaminasi tam tikros medžiagos, sukeliančios baimės jausmą. Žmogui bus pasiūlyta vaistų arba psichoterapeuto pagalba, kad jis imtų mąstyti adekvačiai. Kaip buvo minėta, šiandien žinom, kad smegenų gaminamos medžiagos tiesiogiai priklauso nuo sąmonė esančios informacijos. Taigi, žmogaus sąmonė kažkodėl atsiranda informacija susieta su baime ir tik po to smegenys imna gaminti organizmui kenksmingas medžiagas. Tad smegenyse gaminamos medžiagos tai yra informacijos pasiekmė. Iš mūsų religinės perspektyvos toks klausimas irgi visiškai aišku. Žmogaus sąmonė ima dominuoti informaciją, kuri patenka ne iš Dievo. Tai gerai, tai prie ką tik paminėtų dalykų sugrįšim vėliau, dabar pažvelkim, ką bendro su mokslu turi ar gali turėti ar neturi ekstrasensai.
Na, kalbėti apie ekstrasensus ir mokslą, ko gero, nebūtų rimta. Nes iš jų praktinės veiklos atsijus bioenergetikos dalykos, likusi dalis, apie ką jie kalba, nepriklauso mokslui pažįstamam mechanistiniam principui. Juk ir Wikipedijoje rašoma, kad ekstrasensas tai asmo turintis neįprasto nejutiminio suvokimo gebėjimo. Taigi, asmo kalba apie dalykus, kuriuos gali pažinti ne savo juslinio mechanizmo dėka. Čia iškart galiu padaryti pastabą dėl Wikipedijos. Joje rašoma, kad toks asmo gali regėti aurą, turi telepatijos, aiškiaregystės bei paranormalios diagnostikos gebėjimų, nejutiminio suvokimo dėka. Būtent dėl taip vadinamos auros, kaip žmogaus plazminio kūno, kaip iš jos sklindančios spinduliuotės, tai matymas gali vykti ne kaip kitaip, o tik juslių dėka. Tai yra mechanistinių principų. Būtent dėl taip vadinamos auros materialumo, ją gali fiksuoti ir specialūs prietaisai. Na, kad daug šilumos įspinduliuojama per žmogaus viršugalvį, žino visi galvos apdangalų nešiotojai. Žinoma, jeigu pavyktų įrodyti, kad ekstrasensas aura pamato didesniu greičiu negu šviesos greitis vakume, tai tuomet pagristai galima kalbėti apie pažinimą nemechanistinių principų, tai yra apie žmogaus viršjuslinės galimybės. Tokiu atveju žodis matymas visiškai netinkamas. Taigi tuomet teisinga būtų kalbėti ne apie matymą, o apie jo sąmonėje atsiradusią informaciją, kaip tam tikrą vaizdinį, apie iš kito žmogaus klindančią spiduliuotę.
Tai čia iškyla toks klausimas, jeigu kalbam apie nejuslinį, ne jutiminį pažinimą, taip sakant, kalbam apie naujos informacijos atsiradimą jo sąmonėje, tai kam turėtų dėkoti ekstrasensas už jam tokią suteiktą nejutiminio suvokimo dovaną ir tą informaciją, su kuo jis mes garyši ir kokį objektą jis nukreipė savo tikėjimą tam, kad įgautų tokią antgamtinę galią. Čia juk labai svarbu, tai esminis dalykas, apie kurį kalba būtent krikščioniška mūsų religinė patirtis ir mūsų tiesiog mokymas. Tai va, čia būtų toks įdomus dalykas.
Tai žinoma, kaip minėjom, kalbant apie antgamtinę galią, kaip tikėjimo galią, tai esmė yra sąmonės refleksijos objektas. Taigi dėl ekstrasensų dėkojimo už jiems suteiktą antgamtinę galią, jų atsakymai labai įvairūs. Vieni sako, kad dėkoja Dievui, kiti tiems, iš kurių paveldėjo ir panašiai. Na, prie tokių atsakymų, manau, dar grįšime vėliau. Dabar dar pažvelkime dėl mokslo ir ekstrasensų. Ar mokslas deda pastangas ekstrasensų sąmonės galimybėms ištirti? Tokiais dalykais susijima parapsichologija, kuri ne tik Lietuvoje nėra oficialiai pripažintas kaip mokslas ir todėl vadinamas pseudomokslu. Parapsichologijoje viršjusliniai dalykai vadinami psichologijos fenomenais arba psifaktoriais. Nors pripažįstama, kad tie fenomenai realiai egzistuoja, tačiau mokslinio mechanistinio paaiškinimo nėra. Taigi psi fenomenų klausimas tai tas pats vien tik juslėmis nepaaiškinamas sąmonės klausimas, apie kurį mes jau kalbėjome anksčiau. Pavyzdžiui, krikščionybėje žinomi įvykę išgydymai per atstumą ar staigus išgyjimai iš medicinos mokslo diagnozuotos nepagydomos lygos, tokie dalykai irgi nepaaiškinami vadovaujantis pasaulėvaizdžiu, kuriame nepripažįstama antgamtinė jėga. Tačiau remiantis krikščioniškų pasaulėvaizdžių, tokie atgamtiniai dalykai kaip išgyjimo stebuklai paaiškinami iš žmogaus santykių su Dievu perspektyvos. Kaip iš tokio teisingo santykių atsiradusios tikėjimo galios, sakykime taip, gal galima būtų samprotauti.
Tai ką mes matom? Mes matom, kad mes neišvengiamai vėl užsiminėm apie antgamtiškumą. Čia reiktų ir klausytojim, kad labai įsidėmėtų, ne? O kiek galima pasikrauti literatūrai, kurioje kažkas rašoma apie gamtinius dalykus, bet įvairiais keistais aspektais, tai yra šiuo atveju apie parapsichologiją, ne? O draugai yra apie ekstrasensus.
Na, apie taip vadinamus psifaktorius tikrai galima surasti literatūros, kurioje būtų mokslininko aprašomi kažkokie tai psifaktorių tyrimo duomenys. Tokios solidesnės literatūros tikrai yra. Aš asmeniškai pasiremsiu maždaug prieš 20 metų iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą išverstos autorius Elmaro Gruberio knyga Psi protokolai.
Taigi, kuo vadovautis teikdami, kad ši knyga turi solidų psi faktorių tyrimo autoritetą, ne?
Pirmiausiai vadovaujuosi to, kad autorius naudojasi buvusiais slaptais JAV, TSRS ir Kinijos archyvais, kurių tam tikri psi faktorių eksperimentų duomenys po šaltojo karo pabaigos tapo lengviau prieinami, ypač JAV, ČŽV skyrius. Minėtose valstybėse tokiems eksperimentams buvo skirmi nemaži pinigai ir įtraukti žmogaus psichikos tyrimo specialistai. Skiriami pinigai tam, kad psi faktoriai būtų galima išnaudoti žvalgyboje renkant informaciją apie priešininkus ir tam, kad būtų galima bandyti paveikti priešininkų mąstyseną arba sužinoti jų mintis. Atliekamus eksperimentus apie psichikos galimybės aprašė daugybė žmonių. Iš jų daugiau kaip 20 daktarų ir profesorių leido knygos autoriai naudotis savo ataskaitomis. Na, tai čia dėl tokio solidumo, kiek yra žinoma.
Kiek įmanomas tas solidumas. Taip, man ten teko irgi susidurti su tokiais tyrėjais Rusijos, bet dabar taip apie šitą knygą. Tai ką ten galėtume apie tą turinį pasakyti konkrečiai?
Na, kaip čia trumpai žinot, visi knyga, kaip pasisengsiu labai trumpai kažkaip taip apibūdinti. Pirmiausia, reikėtų pastebėti, kad eksperimentus atlikusių mokslininkų teigimu, parapsichologija nėra pseudomokslas, nes visi faktoriai realiai egzistuoja. Tai neginčiamas faktas. Pirmiausia, pseudomokslo etiketė klijuojama dėl psi faktoriaus nepaaiškinamumo mechanistinių principų. Tai yra psi faktorius nepaaiškinamas materialistiškai. Jau anksčiau minėjome, kad eksperimentiniai dalykai susiję su sąmonė negali būti priskirti prie tikslių mokslinių eksperimentų, būtent dėl sąmonė esančio neapibrėžiamo nematerialaus dimens, mąstymo kaip informacijos. Taigi, tyriant psi faktorius, įžengiama į antgamtinę sritį, apie kurią gamtos mokslas negali ir negalės nieko pasakyti. Ne kažką gali pasakyti ir psi faktorius tyriantys mokslininkai. Eksperimentų duomenys įrodo telepatijos dėka vykstančius tikslius tam tikrų dalykų sužinojimo faktus. Kita vertus, telepatinis žinojimas ne visuomet pasitvirtina. Tačiau pasitvirtinę dalykai negali būti paaiškinami jų atsitiktiniu atspėjimu. Eksperimentams atlikti mokslininkai sukurdavo tokią sudėtingą metodiką, kad skaitant knygoje eksperimentų aprašymus, belieka tik stebėtis mokslininkų išradingumu. Pavyzdžiui, telepatijos būdu buvo gana tiksliai apibūdinta Jupiterio planeta tokiais jos duomenimis, kurių mokslininkai dar nežinojo. Šis eksperimentas vyko 1973 m. birželio 27 dieną. Tuomet NASA paleisti zondai Pioneer 10 ir vėliau paleistas Pioneer 11 74 m. dar nebuvo pasiekę Jupiterio, kad galėtų fotografuoti ir savaime aišku nebuvo pasiuntę į Žemę Jupiterio nuotraukų ir kitų duomenų apie šią planetą. Dalyvauti eksperimentuose valstybiniu mastu buvo ieškomi žmonės, kurie išsiskirdavo eiliniam žmogui nebūdingais gebėjimais. Iš daugelio mokslininkų testuotų asmenų nebūdingais nejutiminio suvokimo gebėjimais išsiskirdavo tik labai mažai, ant rankos pirštų suskaičiuojami vienetai.
Taip, čia dabar įvairiai galėtume interpretuoti, ne, klaus, kiek tai tikra, na, bet tokia ironiška replika, tai gal čia pas mus per televiziją, ta Rusijos televizija rodo ekstrasensus įvairiausius, tai gal iš jų reikėtų dar ir atranką padaryti tam tikrą.
Ar mūsų visi netiktų, ne? Negaliu spėlioti, ar Lietuvoje žinomi ekstrasensai praeitų atranką. Jie privalėtų turėtų kažką panašaus į Wolfo Messingo psi fenomeną. Turbūt daugumas iš mūsų esame girdėję apie iš nacistinės Vokietijos į TSR pabėgusi žydų kilmės Wolfą Messingą. Beje, jis siekė, kad būtų įkurta mokslinė laboratorija, kurioje būtų galima atlikti eksperimentus su jo psichiniais gebėjimais. Žinoma, materializmo ir ateizmo ideologijos laikais tai būtų buvusi laboratorija, kuri sąmonės tyrimų faktais greutų tokią ideologiją. Taigi knygoje aprašomus eksperimentuose dalyvavo panašių Wolfo Messingų sąmonės galimybių žmonės. Kita vertus, dėl asmenų atrinktų mokslininko aprašytiems eksperimentams, tai iš jų nemaža dalis švelniai tariant nebuvo tie žmonės, su kuriais mokslininkai galėjo lengvai susikalbėti. Realių ir akivaizdžių nepaaiškinamų gebėjimų turinti tam tikrą asmenį, galbūt galima charakterizuoti dar giliais Lietuvos tarybiniais metais kažkokiame tai mano skaitytame moksliniame straipsnėme apie proto galimybės. Tai štai, vienas vyras gebėdavo iš atsitiktinai parinkto daugiaženklio skaičiaus ištraukti, pavyzdžiui, 7 laipsnio šaknį. Tokia matematinė operacija atlikti tuo metu skaičiavimo mašinoms prieikdavo nemažai laiko, o minėtas žmogus tokie dalyką be jokių rašymo priemonių atlikdavo iš karto. Deja, rašoma straipsnėje. Tai buvo vienintelis dalykas, kurį tas žmogus gebėdavo gerai atlikti, nes dėl visų kitų jam rūpintis nereikėjo. Matys ištisai galėjo psichiatrinėje ligonėje. Žinoma, čia kraštutinė charakteristika žmogaus, kuris turi neįprastų galių.
Na, tai čia nepaaiškinam tokių protinių galinčių turinčių asmens tokia kraštutinė charakteristika. Ko gero būtų labai paprasta vertinti kitą vertus iš religinės patirties. Galbūt tai būtų žmogus, kuris gebėjimus turi ne iš Dievo. Priešingai atveju toks žmogus būtų bent jau normaliai, socialiai, ko gero integravęsis. Kita vertus, toks matematinis gebėjimas yra iš Dievo. Tai socialinį gebėjimą apsprendžia sąmonė esant informaciją, kuri ne iš Dievo. Čia įvairiai galima.
Dviprasmiškai čia galima vertinti tokį žmogų.
Taip.
Tikrai remiantis
evangelijomis
tokia išvada tarsi peršasi savaime.
Na, čia reikės ir tokio paaiškinimo vėliau, bet dar.
Tai čia suvesim.
Gerai, gerai.
Manau.
Na,
Tačiau psi fenomenų eksperimentuose dalyvavo įvairių žmonės. Buvo tokių, su kuriais mokslininkams dirbti buvo nelengva ir buvo normaliai socialiai integravęsi asmenys. Be minėtų telepatijos eksperimentų aprašomi eksperimentai apie minties poveikį medžiaginiams struktūroms bei daiktų judimą minties dėka. Kiek čia pasitikėti galima, tai čia kitas klausimas, bet tokie eksperimentai aprašomi ir jie buvo atliekami. Pastarajame eksperimente dėl daiktų judinimo, dėl įtakos medžiaginiam struktūrom, čia turiu minį, ypač pasižymėjo kinas, kuris naudojasi taip vadinamą čiugūno techniką. Šioje vietoje negaliu susilaikyti nepastebėjęs vakariečio siekio įgyti sveikatos bei galios šį energijos dėka. Na, čiugūno technika, tai čia susijęs su to. Per žodį energiją vėl susidurime su vakarietišku materialistiniu panteistiniu mąstymu. Į vakarietišką madingą vadinti netgi holistinę mąstyseną. Tokių panteizmų pagrįsta vakarietiška mąstysena toli gražu nėra ta pati tolimųjų rytų pasaulėžiūrai. Nors Kinijoje kalbame apie gydančią čia energiją, tačiau Kinijos kultūrime kontekste ši energija yra suprantama kaip nematerialus dvasinis veikimas, artimas hinduizmo pranai arba graikų pneumai. Ir svarbiausias dalykas tas, kad kino sąmonė reflektuoja į Kinijos kultūrinėme kontekste išrutuliotą objektą suponuojantį pasaulio tvarką. Taigi, rytų kultūros žmogui fiziniai pratimai, žadinantys šį energiją, kartu yra įtikėjimas tokia pasaulio tvarka, kurioje žmogaus elgesys yra apibrėžtas objektyvimis dorovinėmis vertybėmis nuostatomis. Ir tai nėra kažkoks formulus tikėjimas, kaip pasaulio tvarkos kažkoks tai tam tikras žinojimas, bet realus kino gyvenimas laikantis tradicijos. Žodžiu, tradicijos besilaikantis kinas savo tikėjimą turi liūdyti savo realių gyvenimų, savo dvasinę būseną ir tokiu būdu draugė reiškiasi čia energijos gydomasis efektas. Atliekami fiziniai pratimai suponuoja dvasinę Kinijos tradiciją. Taigi čia matome fizinį poveikį dėka sąmonėje esančios informacijos, kuri neatsiejama nuo kultūrinės tradicijos, nuo tam tikrų vertybių apibrėžties. Šis mano pastebėjimas galbūt kažkiek paaiškina ir klausimo apie mūsų bioenergetikų taip vadinamą pasikrovimą energiją.
Na, gaila, kad pastarųjų paminėtų dalykų nenori nei girdėti, nei suprasti mūsų kultūros, mūsų laikmečio žmonės. Užuot geriau išnaudoja tai, ką turi patikrinto, ima blaškytis vaikydamėsi skirų fragmentų iš kitų kultūrų. Čia apie tą Kiniją reikėtų taip sakyti, labai aiškiai paaiškiai, kad ten yra tikėjimas.
Taip, tikėjimas.
Ir kas po to veikia po to tikėjimo. Čia, jeigu taip užbėgant už akių, galiu pasakyti, tai yra pagoniškas tikėjimas ir ten veikia pagoniška dvasia. Drąsiai galima, be jokio abejonio. Tai va. Tai čia liečia ir tą paminėtą čia energiją. Kažkoks tai žmogiško gyvenimo tikrovė, neadekvatus tas mūsų noras.
Čia vakariečių.
Jo, vakariečių, be jokių dvasinių pastangų, be darbų, nugrėp tam tikrą grėtinėlę kabutėse, ne, juolab, kad tolimų rytų religijose, bet kokia ten fizinė liga, socialinė sėkmė, traktuojama kaip pasaulio tvarkos pažeidimo pasiekmė. Na, aišku, yra žmonių, kurie tiesiog persimeta į tą kitą tikėjimą, bet šitą...
Na, vietą... kad perimt čia su pienu tokį dalyką neįmanoma čia per
bet čia ir nereikia, čia kitą vertą, čia iškart reikia perspėti, mes nuo Kristaus bėgame prie demonų, drąsiai galim sakyti. Tad šitose religijose šiaip kalbama daug apie dvasių, demonų veikimą. Tik tai tie, kad reiškia, kitaip jie interpretuoja tos demonus, tai čia man tekosi jis turėti reikalų, iš tikrųjų nemažai išnekėtis. Tai reikia dabar mūsų lietuviškų ekstrasensų paklausti, iš kur jų manimų jie gauna patys informaciją, ką jie galvo apie savo santykius su dvasiomis, su dvasių veikimu jiems. Na, o šiandien tai dažnai jie vadina ne kaip santykius su dvasiomis, o kaip ryšys su informacija, informaciniu lauku, panašiais dalykais, kiti astralais vadina. Tačiau faktas, kad jų sąmonės taiga atsiranda tam tikrą informaciją, iš reikalos mėsgi nekeičia. Ne?
Taip, šiuo atveju santykis ar ryšys savo esmė, tai vienas ir tas pats ekstrasensams suformulavus. Išvalgesnius klausimus, manau, tikrai būtų įdomi laida. Pavyzdžiui, Mėsingas sakė, kad informacija gauna iš Dievo. Kadangi Mėsingas žydas, tai Dievo kultūrinė apibrėžtis mums labai gerai suprantama. Tačiau į kokios apibrėžties aukštesnė jėga savo santykį nukreipia kiti. Na, bet prieš mums pradedant vertinti ekstrasensų galimybės iš religinės patirties perspektyvos, noriu pasakyti dar keletą minčių apie bandymus paaiškinti visi fenomenus. Minėti eksperimentai savo esmė yra sąmonės tyrimai, kurių rezultatai sugriojo vien tik materialistinį pasaulio bei žmogaus aiškinimą. Eksperimentus atlikinėja mokslininkai, jeigu prieš tai buvo užkietėję materialistai, tai po to radikaliai pakeitė savo pasaulėvaizdį. Taigi tokių eksperimentų rezultatai tai dar vienas labai svarus materializmo kritikos aspektas, o drauge ir naujos objektyvios tikrovės supratimas įtraukiant nematerialius kosmologinį ir nematerialų sąmonės dėmenis. Kita vertus, nekeliant materijos ir nematerialios informacijos prioriteto klausimo. Bei neįsisavinus pačios nematerialumo sampratos, toks lygivertiškas, dualistinis materijos ir informacijos supratimas uždaromas panteistinėje pasaulėvaizdėje. Nors knygoje aprašomi eksperimentai parodo nematerialios minties poveikį materijai, jos prioritėta prieš materiją. Tačiau į panteistinę, taip vadinamos protingos visatos sampratą linksta ir knygos autorius. Taigi rašydamas apie sąmonės poveikį materijai kaip sąmonės prioritėtą ir kartu visus tos dalykus tapatintamas autorius prieštarauja pat savo. Tačiau tokį jo naujai užgimusi panteistinį pasaulėvaizdį galima pateisinti tuo, kad knyga buvo ruošiama daugiau kaip prieš 20 metų, pačių mokslinio proveržio iš materializmo apogėjoje. Kaip tokia protinga visatos idėja, protingos visatos idėjas kabutėse, čia tiesą sakant, idėja neišlaiko kritiko šiandieninių platesnių žinių kontekste, apie tai mes daug kalbėjomės anksčiau, daug laidų tam paskyrėme.
Žinoma, sąmonės moksliniai tyrimai reikalingi ir jie kažkiek praskleidžia žmogus sąmonės galimybę paslapti. Tik tai lieka apgailestaut, kad tokių tyrimų išdavoje tam tikros žmogaus pasaulėvis apsiribuoja panteistiniu pasaulio supratimu, kuris religinėje plotmėje suponuoja pagonišką kultūrą, kultūrą, kurią simboliškai apibendrint galima pavadinti vakarykštę sąmonės raidos pakopą. Tai mūsų čia tas laikas jau laidos trumpė, tai laikas perėti prie tų paminėtų viršiusinių dalykų vertinimo iš krikščioniškos religinės patirties perspektyvos.
Tai galbūt vėlgi reikėtų pradėti iš toliau, pradėti nuo pagoniškose kultūrose labai paplitusios magijos kaip tam tikro tikėjimo galios apibendrinimo. Na, kaip jau įsiaiškinome anksčiau, paties vieno žmogaus tikėjimo galia netokia jau ir didelė, tačiau jos pakanka, kad jis galėtų padėti arba pakenkti savo fiziniam kūnui. Pakenkti tiek, kad žmogui tikint užkalbinėjimais, užkerėjimais, ar tai pranašavimais, astrologijomis ir panašiai, jį netgi galėtų ištikti ne savalaikė mirtis. Senovės kultūrų maginiai dalykai šiandieną tam tikroje literatūroje įvardinami kaip psifaktoriai. Tikėjimo gale medicinoje buvo žinoma tūkstantmečiais. Nudienoje tokį fenomeną bandoma paaiškinti šiuolaikinės medicinos moksle įrodytų placebo efektų. Kaip žinoma, placebo efektas pagrįstas žmogaus tikėjimu. Kitaip tariant, placebo efektas pagrįstas sąmonėje esančios informacijos poveikio materijai.
Na, magija persmelta kultūrinį žmonės laikotarpį galima vadinti laikotarpiu, kai žmogus apgraibomis ieškojo Dievo bei jo nustatytos tvarkos. Per visus tos pagoniškos kultūros maginius dalykus, per visus išgyventus socialinius istorinius įvykius buvo atpažinta ir tų įvykių realioji prasmė ir tokie žmogui. Žmogus ima supras, kad privalo mąstyti, beltis ne bet kaip, bet daryti visą, kas jam šauna į galvą, bet laikytis Dievo nustatytos tvarkos. Na tai pamatome skaitydami šventą raštą, seną testamentą, paskui po Mozės, po dekalogo, žvelgiant į Izraelio tautos istoriją, pamatome, kaip tauta kenčia, kai tik nutolsta nuo vieno Dievo sampratos, nuo santykio su Dievu ir atvirkščiai. Nutolimas nuo Dievo ir sugrįžimas – tai labai svarbi seno testamento žinia, kuri periodiškai kartojasi iki pat Jėzaus pasirodymo. Na, po Kristaus, kaip žinoma, žydai paskui Dievas siųstų pranašų jiems nebesulaukė. Dar iki Kristaus dėka pranašų mokymo žydai draudė įvairiausių senų maginio pasaulio dalykus, kurie buvo žinomi tarp kitko, kaip dalykus atitolinančius nuo Dievo. Ypač draudė pranašavimus, būrimus, užkalbėjimus, bet kokią magijos formą draudė. Griežtai draudė tarp kitko. Tačiau tuo metu visuomenė ligoti, kaip apsėsti piktų dvasių žmonės, buvo neretas reiškinys. Nurodinamas į save kaip patį svarbiausią tikėjimo objektą, Jėzus Kristus draugė parodo, kad yra įmanoma iš tokių apsėdimo būsinų išsivaduoti. Ir ne tik iš apsėdimo būsinų, kurios šiandieną būtų įvardinas kaip dalis jų kaip psichinės lygos, bet ir iš labai akivaizdžių fizinių negalių, kurias izraelitai laikė neteisingą santykių su Dievo pasiekmėmis Dievo bausime. Taigi, mes jeigu žvelgiam į Izraelitų istoriją, taigi simboliškai pamatom ir žmogaus nuopolio istoriją, o per Jėzų Kristų žmogaus išganimą, sakytume prisikėlimą netgi. Taigi išganimą kaip žmogaus išsivadavimą iš įveikiančių piktųjų dvasių ir sugrįžimą atgal prie savo kūrėjo. Tai tokia labai graži tokia perspektyva pasimato.
Žmogaus sugrįžimas tikrai graži perspektyva. Čia vėlgi, aš vis noriu kažkaip tai informacijos savo, kas dėka pabandyti tos dalykus, apie tos dalykus pakalbėti. Taigi vėl įtraukiant ypač reikšmingą šiandieniniam sąmonės paaiškinimui informacijos kaip tam tikro pranešimo turinio savoką, matome, kaip Dievas prakalbina žmogų per pranašus. Na, žinoma, pradžia siekia Abraomą. Taip sakant, Dievas pranašams per jų sąmonę suteikia informaciją, skirtą žmogaus santykio su kurėjų teisingai krypčiai, o kartu ir žmogaus teisingam santykiui su pačiu savimi bei su kitais. Galiausiai, sugrįžimo pas savo kurėją absoliučią informaciją žmonija gauna per Jėzų Kristų bei jo mokymą. Aš esu tiesa, sako Kristus. Jo mokymas palydimas antgamtiniais išgydomaisiais stebuklais. Taigi, jeigu šiandieną pažvelgsime į labai rimtų ir pavojingų kitiems psichinių sutrikimų turintį ligonį, Tai yra neįmanoma paneigti turinio, kad jo sąmonėje dominuoja klaidinga informacija, na, kaip netiesa. Akivaizdu, kad sąmonėje esanti informacija realizuojasi fiziškai ir tokiu būdu valdo žmogų, apsprendžia jo elgseną. Šį neginčytiną faktą būtina labai gerai įsisavinti. Religinėje terminologijoje negatyvus bei neadekvatų žmogaus veiksmai vadinami piktųjų dvasių apsėdimu. Tai čia kalbame apie sunkų psichinį ligonį. O kur dar taip vadinami sveikieji, kurie, pavyzdžiui, atsitempia į mokyklą šautuvą ir ima šaudyti žmonės? Čiagi bandoma surasti psichologinę priežastį, visiškai neadekvačią padarytą nusikaltimui. Neva, jo kažkas negerbė, įskaudino ir panašiai. O galima kelti klausimą visiškai kitokį, labai gilų klausimą. Iš kur apskritai jo sąmonė atsirado tokia informacija, kuri realizavosi fiziškai? Tokia informacija atsirado tikrai ne iš Jėzaus Kristaus, ne iš jo mokymo. Taigi per sąmonę pasireiškia ne vien tik Dievo fizinis veikimas, bet ir piktųjų dvasių. Reikia pastebėti, kad kalbant apie informacijos fizinę realizaciją, religinė terminologija apibrėžinti Dievo arba piktųjų dvasių veikimą yra nepalyginamai aiškesnė bei išvalgesnė nei psichologijos. Čia noriu pastebėti neurologų pastebėjimą apie sąmonę perkraunančią informaciją, kuri sutrikdo jos smegenų veiklą ir žmogus suserga. Taigi, kokia informacija patenka į mūsų sąmonę? Tikrai yra apie ką pamastyti nūdieno žmogui, besikreipiančiam pas ekstrasensus, ten bioenergetikus ir panašius dalykus.
Čia labai įdomus jūsų pastebėjimas, kad, aiškiai, yra informacija pražudinti žmogų ir tai yra informacija ne iš Dievo, iš pikto. Mes šiandien kažkaip apie tai nesusimastom, nes televizija pilna visko. Taigi, piktasis arba piktosios dvasios pasireiškia per žmogaus dvasinę būseną, per fizinę veiklą. Ir iš to išsigelbėjimas, tai santykis su kurėjų atstatymas, pirmiausia, besąlygiškai pripažįstant Jėzų Kristų kaip vienintelį žmogaus viešpatį.
Būtent tik taip. Todėl aš kategoriškai nesutinku su tokiamis kalbomis, kad Dievo buvimo neįmanoma įrodyti. Šiuo atveju nekalbu apie šiuolaikinio fizikos mokslo dėka įrodomą kosmologinę su materija netapatinamą Dievo abstrakčią sampratą. Dievas labai aiškiai pasirodo ir veikia per savo mylimiausio kūrinio, per žmogaus sąmonę. Dėja, žmogiškos būties tikrovė tokia, kad pasirodo ir dvasiškai bei fiziškai veikia ne vien tik Dievas. Tikrai, čia reikia atskiros laidos apie žmogaus nuopolį.
Tos Dievas padarysim.
Šiandien žinome, kad žmogaus dvasinė bei fizinė būklė priklauso, bei jo socialumas priklauso nuo sąmonė esamos bei naujai atsirandančios informacijos. Bet to žinome, kad per žmogaus fizinę būklę pasireiškia jo objektyviais vertybiniais kriterijais apibrieštos kosmologinės informacijos veikimas. Žinoma ir tai, kad toks subjektyvus kosmologinis veikimas pranoksta veikimo, kuris gali būti apibriešas asmens subjektyviais vertybiniais kriterijais. Taigi net nežinau, kokio dar svaresnio krikščioniško Dievo įrodymo reikėtų skeptikams. Na, čia šiek tiek dar noriu grįžti prie filosofijos labai greitai. Ta pračia proga galiu pastebėti, kad objektyvos informacijos veikimas į žmogų bei jo socialinę tikrovę padaro negaliojantį taip vadinamą modernų filosofinį idealizmą, kad Dievas tai yra žmogaus susikurta Dievo idėja. Atmetantį klasikinį idealizmą, kalbantį apie nuo žmogaus sąmonės nepriklausantį pirminį intelektą, modernizmo idealistinė koncepcija sako, kad Dievas priklauso nuo žmogaus sąmonės. Toks klaidingas filosofinis pasaulėvaizdis laikosi kitos klaidingos materijos pirmumo koncepcijos. Todėl iš krikščioniško mokymo perspektyvos visus susijusius dalykus su senoju maginiu pasauliu yra privaloma kategoriškai atmesti, kai bandymas suklaidinti žmogų. Suklaidinti tai reiškia, kad žmogaus sąmonė bus nukreipta į klaidingus tikėjimo objektus, į klaidingą informaciją, kuri anksčiau ir vėliau realizuosiasi fiziškai. Kitaip tariant, iš klaidingos informacijos gimusi tikėjimo gale yra nukreipta į žmogaus susinaikinimą tiek kūno, tiek sielos prasme.
Čia labai gražus tas jūsų pasakymas, kad iš tikrųjų klaidinga informacija, klaidingi tikėjimo objektai iš tikrųjų yra kelias į susinaikinimą. Taigi apibendrinant mūsų pokalbį reikia akcentuoti, kad klaidinant informaciją tai yra toks labai gudrus tiesos ir melo mišinys. Todėl Romos katalikų bažnyčia labai atidžiai stebi iš mūsų pačių krikščionių lūpų skrindančius įvairiausius regėjimus, pranašavimus ir panašius dalykus. Apaštalas Paulius, žiūrėkit, ką sakė, kad kas turi pranašystės dovaną, tegul pranaša pranašystės dovaną. Bet tokia pranašystės dovana, tokiam pranašam būtina vienintelė ir pagrindinė sąlyga būti ne tik vienybėje su Kristum, bet būti vienybėje su bendruomenė ir su visa bažnyčia ir atpažinta ta turi būti dovana, ne tai, kad susigalvojo kažkas, man čia pasirodė kažkas. Taigi, ir ta pranašystė pagal šventą raštą turi būti išsipildanti 100%. Tai reiškia, kad iki informacija apie ateitį gaunama gali būti tik iš Dievo. Ir reikalinga tik tai žmogaus asmeniam ūkdymui arba bendruomės ūkdymui, ne jokiem kitiem dalykam. o ne kokių nors ten stebinimų. Kita vertus, tų žinių patikrinimų reikalingas laikas ir todėl bažnyčia labai budriai žiūri, saugo ir persirgi žmogų. Taigi, kaip matėme iš apžvelgtų eksperimentų apie psi faktorius, taigi ten mokslininkų atramą praėjusius eksperimentus dalyvaujančių ekstrasensų žinojimo, negalima iš esmės laikyti 100% ir jo labiau kylančių iš Dievo. Nors čia kalbu ir apie mokslinius eksperimentus, ten visokių būdų buvo naudojama, ten kvarsiniai generatoriai, visą kitą, kiek aš ten domėjausi. Gal kiti dalykai jo. Bažnyčia tyrimams kaip ir neprieštarauja, bet žiūrint, kuo jie pagrįsti, tai čia labai, labai klaustukas išlieka didelis.
Kur jie panaudojami.
Ir kokia metodika buvo, tėva. O kalbant apie energetikų bei ekstrasensų veiklą apskritai, tai jos bažnyčia žiūri neigiamai ir tas neigiamas požiūris yra pagrįstas. Ir ne tik dėl galimos klaidinančios informacijos paskleistos iš lūpos, bet ir dėl jų klaidingo materialistinio energetinio pasaulėvaizdžio, kuris iš esmės yra demoniškas, drąsiai reikia pasakyti šitą. Kaip jau minėjome anksčiau, toks pasaulėvaizdis tai radikalus žmogaus nusigrėžimas nuo krikščioniškos kosmologijos, antropologijos ir nusigrėžimas nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristus bei jo mokymo. Šitą klausytojai turite labai gerai įsidėmėti. Ir toks esminis nusigrėžimas, nepaisant, kad ten be energetikų, be ekstrasensų veikloje gali būti panaudota ir panaudoja krikščioniškas ir simbolika, terminologija, ten kryželė panašiai, nieko tas nepateisina. Taigi, čia žinoma, kad net kalbos negali būti apie teigiamą požiūrį į bet kokius pagoniškus maginius dalykus, nes dar net negimus bažnyčiai Jėzus Kristus parodo išsivadavimo kelią iš tokių maginių priklausomybių, nes jis yra išlaisvinimas. Tai ačiū gerbiamam Henrikui už visą tą paruoštą sunkų didelį darbą, didelį, gražų ir Dieve duok mums visiems sveikatos, dvasinės, fizinės, šviesos, šventosios dvasios dovanų, kad gyventume šviesiai ir žengtume kur? Į susitikimą su Jėzumi.
Taip, sudė.
Sudė.